E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi aveți posibilitatea să interacționați cu noi, să intrați în legătură directă prin numărul de telefon 0314 3739, dacă am reținut bine, 0731 437 8379. Este clar că anul acesta nu l-am mai folosit niciodată, așa că sper să mă iertați și să rețineți dumneavoastră mai bine decât mine numărul acesta de telefon. Discutăm despre asumarea rolurilor în viața de familie și ne propunem să vedem cum s-au schimbat acestea pe parcursul timpului și dacă este adevărat că s-au schimbat sau avem încă acele idei tradiționale, dacă sunt bune sau nu. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Bine ați revenit, domnule pastor Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc.
Sperăm să nu avem probleme tehnice, da. Pentru că de altfel mi-a fost distrasă puțin atenția și nu am putut să îmi reamintesc bine numărul de telefon. Așa cum menționam, ne-am obișnuit cu rolurile tradiționale, în care femeia este mamă, în primul rând, iar soțul
și
este cel
gospodină.
Care... Și gospodină, exact, așa aveam și notat. Iar soțul este cel care aduce banii acasă, cum se spune în general. Întrebam dacă s-au schimbat sau nu rolurile acestea și trebuie să vă mărturisesc că am fost surprinsă ieri să dialoghez cu un tânăr, aș spune eu, mai nonconformist, care preciza faptul că avea o prietenă care era fată de casă. De ce? Că îi făcea mâncare permanent. Iată dar că, deși avem impresia că suntem foarte moderni și ne adaptăm la ceea ce societatea ne impune, schimbăm rolurile într-un fel, avem aceeași idee, că este normal ca soția, ca fata, prietena, să gătească mult și bine și să ne resfețe în felul acesta întreaga familie.
Da, situația este destul de complexă și contradictorie. Sunt multe schimbări, sunt și zone în care tradiția este încă puternică și de fapt este un amestec, așa cum a fost exemplul pe care l-ați dat. Nu în toate privințele, probabil că tânărul cu care ați discutat era la fel de tradiționalist, probabil că în altele era foarte avantgardist sau foarte conformist în raport cu tendințele de astăzi, dar anumite chestiuni care îl interesau sau care erau așa semnificative pentru el, poate nu atât de mult logic, cât practic și sentimental, prefera să trăiască în trecut. Este imposibil să trasăm niște reguli, pentru că viața este foarte complexă. Unii trăiesc într-un mare oraș, într-o metropolă, alții dintre ascultătorii noștri trăiesc într-un sat minuscul sau nu se poate ca peste tot să fie aceleași reguli. Unii sunt la o anumită vârstă, alții la început, unii la începutul căsătoriei, unul la vârsta a treia. Nu poți să spui ceva care să fie o regulă pentru toți. Să vorbim poate mai mult de procesul prin care se cristalizează rolurile și cum reacționăm atunci când apar schimbări. Procesele sunt probabil mai importante decât niște reguli rigide care să fie asumate și așa să facă toată lumea. Nu e posibil.
Chiar aș vrea să discutăm pe parcursul acestei emisiuni ce se întâmplă atunci când există această regulă foarte strictă. Fiecare își vede de treaba lui, respectă rolul și nu interferează cu celălalt. dacă este afectată viața familiei și, în mod special, dezvoltarea copiilor. Pe de altă parte, și dacă nimeni nu are un rol stabilit, care sunt consecințele?
Da, acestea sunt situațiile extreme, roluri foarte rigide și, de obicei, acestea sunt impuse de cineva, nu sunt asumate în urma unei negocieri, în urma unei discuții, într-un proces, ce sunt impuse. Aceasta este o extremă și cealaltă extremă este, pe care ați sugerat-o, în care este completă anarhie și nimeni nu este răspunzător pentru nimic și sigur că aceasta are de asemenea consecințe foarte, foarte negative. Dar ați pus întrebarea dacă acolo unde rolurile sunt rigide.
Încă nu am pus-o. Aș vrea să discutăm despre asta pe parcursul emisiunii. Sperăm că ascultătorii și telespectatorii noștri au reținut numărul de telefon 0314-378-379 și vor să interacționeze cu noi. Vă așteptăm, discutăm despre asumarea rolurilor în viața de familie și, în mod sigur, experiența dumneavoastră este foarte valoroasă, ne ajută pe noi și pe toți cei care ne ascultă, ne urmăresc. Aș începe puțin cu stabilirea rolurilor de soț-soție înainte de căsătorie, da? Atunci când sunt logodnici încă și, cum spuneți adesea dumneavoastră despre pregătirea premaritală, și totodată cum se schimbă acestea în momentul în care apar copiii. Dar n-aș vrea să începem cu partea a doua.
Da, sigur, sigur. Fiecare dintre noi, înainte să începem să ne gândim la lucrurile acestea, avem totuși o anumită idee și practic trăim într-un fel, înainte să deliberăm, înainte să alegem, trăim deja într-un fel. De ce? Cum ajungem să trăim așa cum trăim? Cum ajungem să facem anumite lucruri noi și să ne așteptăm că altcineva va face alte lucruri? Este influența familiei, este modul în care familia ne-a plasat în mecanismul familiei și, sigur, este și modul în care noi ne-am raportat la așteptările familiei. Poate să fie cineva care își însușește tiparul care a fost practicat în familie și poate să fie cineva care este rebel față de tiparul acesta. Poate să vină într-o familie cu roluri foarte, foarte rigide, dar să nu se lipească nimic de el sau de ea, pentru că nu îi convine. Deci este influența și sunt propriile noastre alegeri și propriile noastre practici. Așa cum am spus, de cele mai multe ori noi nu ne dăm seama de lucrurile acestea dacă la timpul acela. Atunci când începem să ne pregătim pentru propria noastră familie, e totuși foarte important ca să începem să devenim mai conștienți de ce sunt așa cum sunt, de ce mi se pare normal că eu să fac anumite lucruri și de ce mi se pare normal ca să aștept ca altcineva să facă alte lucruri. Pentru că dacă mergem înainte fără să ne înțelegem pe noi înșine, fără să știm de ce, cum suntem și de ce suntem așa cum suntem, se vor întâmpla, sunt câteva consecințe, posibile consecințe negative. Una dintre ele este că dacă am preluat tiparul familiei, putem să ajungem într-o situație în care să nu mai fim mulțumiți cu acesta. Să ne simțim împovărați, să ne simțim încorsetați și să nu știm prea bine de ce. Da, poftim.
Aș vrea să nu vă uitați ideea, pentru că este foarte valoroasă, însă avem un prim apel telefonic. Alo, bine ați venit. Vă ascultăm.
Bună ziua, este la mulți ani anul acesta.
Mulțumim. Închideți radioul sau televizorul. Da?
Este bine?
Da, este bine. Vă ascultăm cu atenție. Da.
Deci, referitor la emisiunea dumneavoastră, nu vreau să îi dau așa o altă nuanță. Părerea mea personală, referitor că sunt la vârsta a doua, spre a treia, mai bine ne-am pune întrebarea, părerea mea personală, ce cu handicap, cum sunt eu? Poate fiecare spune oful lui.
Da.
Eu am zis așa, a fost ministrant, eu sunt catolic.
Da.
administrat biserica până la vârsta X, la 14 ani. Nu am avut probleme de natură, să zic așa, mai multe femei, o singură femeie. Am fost credincios și totuși a căzut această boală care peste mine, nu știu dacă suferința este o ceva divin sau trebuie să o accept așa cum este. Ar fi unul. Al doilea rând am plecat de discutat despre problema domnilor de la conducere.
Am înțeles, dar nu ne este teamă, însă emisiunea noastră este dedicată vieții de familie și înțelegem că sunteți o persoană singură și trebuie să vă asumați toate rolurile, așa este?
Da, ascultați-mă puțin. Dar rolul de familie, păi, obligatoriu, chestia de rol de familie pleacă și de la domnii de sus.
Atât am înțeles, însă nu face obiectul emisiunii sau subiectul emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră în favoarea tuturor, acela de a ne fi cât mai bine și regretăm suferința pe care o aveți. Sperăm că veți găsi un sens în viață și îl veți descoperi cu adevărat pe Dumnezeu, care nu ne aduce suferința, însă iată, trăim într-o lume afectată de păcat și de suferință. Dar avem șansa de a trăi altfel în această lume.
Da, deciziile personale bune pe care Domnul a mărturisit că le-a luat pe plan religios și pe planul moral, da, sunt foarte bune și nu trebuie să găsim în ele explicația răului și nici nu trebuie să regretăm faptul că am ales bine, am făcut bine și apoi anumite lucruri nu au mers bine. Valoarea lor nu se pierde niciodată, nici în societate, nici în propria noastră conștiință și mai ales înaintea lui Dumnezeu. Însă trăim într-o lume în care răul este pretutindeni prezent și adesea chiar cei mai buni oameni au de suferit. Mântuitorul a exemplificat lucrul acesta pentru că el era singurul cu adevărat neprihănit care a fost vreodată pe fața pământului și pentru el n-ar fi fost justificat ca niciun rău să-l lovească și cu toate acestea a avut parte de multe suferințe și nedreptăți. Deci problema suferinței nu poate să fie înțeleasă pe deplin sau să fie suportată corect decât atunci când ne raportăm la exemplul lui Iisus Hristos.
Da, nouă ne este ușor să vorbim atunci când nu trăim într-un scaun rulant sau nu avem probleme de genul acesta, vrem să vă asigurăm de prețuirea noastră, de aceea avem și emisiuni dedicate persoanelor cu dizabilități și credem că într-o zi Dumnezeu va îndepărta această suferință din viața noastră, dacă nu aici pe pământ, în împărăția Lui.
Și nu știm, chiar un telefon ca acesta ne conștientizează pe cei care nu suntem afectați în felul acesta sau nu avem de a face în mod curent cu persoane în situația aceasta, ne conștientizează că există asemenea persoane și că avem o răspundere față de ele. Deci, mulțumim pentru telefon.
Da. Și, iată, la acest aspect, în viața de familie, nu m-am gândit, cel puțin la emisiunea de față.
Da, au fost emisiuni în care am discutat
chiar specific. În care celălalt partener trebuie să preia rolurile. Da, iată, ne întoarcem la subiectul nostru. Dumneavoastră menționați înainte de preluarea acestui apel telefonic despre consecințele care apar în urma preluării rolurilor din familia de proveniență.
Da. Sau din alte influențe care se exercită asupra noastră.
La un moment dat nu mai suporți
presiunea. În mod special în perioada premergătoare căsătoriei, noi trebuie să ne cunoaștem pe noi și să începem să ne dăm seama ce dorim, ce suntem capabili să facem, ce corespunde înțelegerii despre viață, despre credință, despre familie pe care o avem și să ne găsim așa identitatea, să începem să ne găsim identitatea. Apoi, în perioada în care cei doi se pregătesc și încep să-și cristalizeze profilul vieții de familie pe care o vor avea, e necesar ca fiecare să descrie cu respect, dar cu franchețe, situația cu care a fost obișnuit în casă să descrie puțin mecanismele, cine ce făcea, care erau așteptările, poziția lor, cineva poate să spună, uite, mi-a plăcut lucrul acesta sau lucrul acesta nu mi-a plăcut și n-aș vrea să continuăm tot așa. Să converseze între ei în mod repetat și să nu creadă că un acord facil între ei, am discutat despre asta, cât ați discutat? Păi, cred că am discutat vreo 2 minute sau 5 minute și n-ați mai discutat? Nu, pentru că suntem foarte mult de acord în privința aceasta. Nu e chiar așa de simplu. Oricum, viața va fi mai complicată decât poate să fie discutată înainte. Dar vreau să spun că trebuie discuții mult mai aprofundate și mai serioase, pentru că imediat avem mâna și... Nu.
Da, avem.
Bine.
Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Eu îl ascultam pe domnul Bocăneanu, sperând că va termina această frază pentru a vă prelua apelul, pentru că nu vreau să revin de obicei la ceea ce începem să spunem. Vă ascultăm.
Da, bună ziua.
Bine ați venit.
Vreau să vorbesc despre subiectul care l-ați abordat pentru astăzi.
Da.
M-auziți?
Continuăm să discutăm despre acest subiect, de aceea vă ascultăm cu atenție.
Da. Eu lucrez în Italia.
Da.
Și banii în casă, eu sunt cea care îi aduc.
Da, da.
Soțul meu nu lucrează și deocamdată nu are niciun venit.
Da,
problema noastră este că, având 4 copii și situația financiară fiind foarte precară, să spun, ne este foarte greu.
Da, da.
Soțul nu are de muncă sau nu dorește să lucreze?
Cred că e și una și alta.
Credeți că este într-un moment în care nu mai are încredere în el, că se descurcă undeva sau îi place să le nevească într-un fel?
Nu știu, cred că mi-e frică să răspund la întrebarea aceasta.
Cer scuze, da.
Mi-e frică să răspundeți față de dumneavoastră, adică să trageți o concluzie. Sperați că nu se vor împlini cele mai sombre așteptări ale dumneavoastră. Și cum merg lucrurile? Bine, și toți copiii sunt acasă?
Da, 3 copii sunt la școală.
Da.
Și unul este mic.
Da, acum, în situația aceasta, probabil că dacă soțul dumneavoastră și tatăl copiilor este responsabil și dornic să se ocupe de copii, cred că are destulă treabă, nu? 4 copii înseamnă destul de multă treabă. În privința aceasta, aveți o mulțumire sufletească, dumneavoastră trudiți, stați printre străini, trimiteți banii acasă, aveți totuși mulțumire că soțul se ocupă de copii și face ce poate mai bine pentru binele lor?
Da, problema este mult mai gravă decât și nu știu cum să o spun. Deci problema cea mare este că soțul nu se prea ocupă de copii și eu nu pot trimite banii acasă, banii trebuie să-i aduc eu când vin acasă.
Pentru că dacă i-ați trimite, s-ar risipi.
S-a risipi, așa este. Și situația este de așa natură că de multe ori nu știu cum să mai fac. Nu am cu cine mă sfătui ca să știu ce să mai fac. Ca să mi-e fie bine familie.
Mama dumneavoastră este departe de familia din țară?
Nu, mama mea este nu așa departe, e la 2 km, dar este bolnavă și nu mă poate ajuta. Ea așteaptă ajutorul meu, nici într-un caz să mă ajute pe mine.
Sunteți tare împovărată, aveți și grija mamei și grija familiei dumneavoastră.
Da.
Și practic o dată pe an veniți în România la copiii dumneavoastră și atunci aduceți banii și le cumpărați ceea ce au nevoie pe parcursul anului, da?
Nu o dată pe an, vin mai des acasă, la 4 luni, la 5 luni.
Este
2-3 ori pe an.
Aveți o întrebare sau credeți că am putea să vă ajutăm? Ne dăm seama că e o situație foarte apăsătoare.
Da.
E vreo întrebare care vă preocupă? Ce să fac? Cum să duc lucrurile spre mai bine? Acum ne sunați din Italia și probabil că nu e avantajos să prelungim.
Eu aș vrea să vă întreb dacă ați încercat să îl mobilizați pe soțul dumneavoastră să vină și el în Italia, ar fi avut șanse să lucreze acolo, i-ați propus, a fost cineva care să... Da?
Da, am făcut lucrul acesta de mai multe ori, dar din cauza viciului pe care l are,
m-am gândit că e vorba de viciu. Da.
Alcool? Alcool sau
da,
ce?
Da, da.
O altă întrebare, dacă dumneavoastră v-ați întoarce în țară, nu ați avea absolut nimic de lucru în zona respectivă?
Nu.
Nu.
Asta e cea mai mare durere pe care o avem.
Dacă i-ați luat pe copii acolo, nu ați avea cu cine să-i lăsați ca să mergeți la muncă?
Da.
Să înțelegem, da.
Cam ce vârste au copiii?
10, 14, 16, 20.
Oh, deja...
Sunt măricei și sunt la vârsta la care li se va forma și li se va cristaliza caracterul și modul în care vor trăi viața.
Da,
cel de 20 întrebarea... de ani.
Poftiți, da, poftiți întrebarea, da?
Întrebarea mea este dacă fratele Aron Adrian Bocăneanu, da, dacă fratele Adrian Bocăneanu mă poate ajuta cu ceva. I-aș fi recunoscătoare și vă mulțumesc.
Deci, de aceea v-am întrebat mai multe lucruri ca să avem câteva idei despre realitate, să vedem ce soluție găsim noi sau la ce ne gândim noi de aici. Este dificil. Persoana, băiatul sau fica de 20 de ani nu are o influență pozitivă asupra tatălui?
Nu, că nu se implică. Deci nu ei implică. Așa au fost crescuți în durerea aceasta a viciului pe care îl are. Deci pur și simplu nu vor să...
Da.
Este foarte greu. Ei spun mereu că așa au trăit cu durerea asta în suflet și nu vor să se implice pentru că de multe ori și eu nu găsesc nicio cale de a ieși din durerea aceasta. Așa.
Da.
Mulțumesc.
Vă mulțumim pentru întrebare.
Poate lăsați în redacție,
în regie,
numărul de telefon și să încercăm să mai păstrăm legătura după aceea. Sau dacă aveți chiar o adresă de e-mail, ar fi și mai bine. Da. Sigur, e o viață întreagă de suferință, de dezamăgiri, de apăsare, e greu de... De îndreptat, într-o conversație de câteva minute.
De ce? Pentru că mă gândesc la multe cazuri pe care le cunosc prin intermediul emisiunii sociale pe care o realizez și ceea ce am văzut că ține și rămâne un echilibru este prezența mamei în cămin, o prezență permanentă, o mamă echilibrată în ciuda alcoolismului tatălui și a problemelor care apar, ajută întotdeauna, îi ajută pe copii să depășească. Și asta este uimitor, cum Dumnezeu a pus atâta putere în astfel de ființe să facă față la situații îngrozitoare până la urmă, că adesea e violență, sărăcie cumplită și eu cred că e foarte dificil, așa cum spunea doamna, dacă nu îți găsești de lucru. Trebuie să recunosc că am văzut cazuri în care am fost absolut uimită de faptul că reușeau să se descurce cu extrem de puțin bani. Doar pentru că mama era acolo, puternică și capabilă să drămuiască, cel puțin însemnând pentru 5 persoane 100 de roni. Care le rămâneau practic pentru mâncare.
Da. Cred, înclin și eu să cred că situația aceasta, mai ales având în vedere vârsta copiilor, este ultima perioadă bună ca acești copii să fie influențați spre bine. Și dacă exemplul apropiat de ei este un exemplu, așa cum pensa cu delicatețe a spus că este soțul, ce ne putem aștepta? Plus această, dânsa a folosit cuvântul suferință, dar poate să fie mai mult decât suferință, poate să fie revoltă, poate să fie simțăminte puternice și cu potențial destructiv. Numărul 1. Încercat încă o dată o discuție bine pregătită cu soțul. Numărul 2. Încercat căutat persoane care pot să aibă o influență fermă asupra soțului. Dacă nici acestea nu merg, înclin și eu să cred că familia ar trebui să fie reunită într-un loc sau într-altul. Sigur, sunt dificultăți și într-o direcție și în cealaltă. Și în ultima instanță e foarte, foarte greu de spus și există și riscul ca persoane care nu au motivația aceasta să adopte soluția separării acolo unde n-ar fi cazul, dar în ultima instanță, dacă bărbatul acesta nu-și asumă niciun fel răspunderile și devine sau continuă să fie o povară și un handicap și un pericol pentru familie, e posibil să se impună o separare de el.
Pentru că e alegerea lui.
Pentru că e alegerea lui și cel puțin sacrificiile pe care mama le face să fie îndreptate spre cei care nu se pot ajuta singuri, iar cei care se pot ajuta singuri să-și asume răspunderea, măcar pentru viața lor, sau, dacă nu vor să o facă, să simtă suferința și poate necazul îi va trezi, dacă nu se poate altfel. Sunt situații foarte dificile. Mai mă gândesc la un lucru. Poate că cei care ne ascultă, poate că își dau seama. Poate că e vecinul nostru. Nu? Că oamenii aceștia trăiesc într-un loc, da? Dacă suntem ascultați în Italia, poate suntem ascultați și în localitatea în satul acela sau pe strada aceea. Sau poate nu știm exact, poate nu avem chiar pe aceștia, dar avem situații asemănătoare în jurul nostru. Și sunt mii și mii. Peste tot sunt situații de felul acesta. Eu cred că nu e suficient să știm și să zicem, să ridicăm din numeri și ce să facem. Cred că trebuie să ne unim, trebuie să ne adunăm, să ne rugăm, să ne sfătuim mai multe familii solide, familii cu orientare sănătoasă, să ne ducem și să intervenim, trebuie să facem ceva. Nu să stăm și să ne uităm cum o generație întreagă se irosește în felul acesta și la rândul lor aceștia vor avea și ei copii și ce vor...
Foarte important. Vă mulțumim pentru că ați sunat și dumneavoastră. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua.
Ar vrea anul acesta să fie binecuvântat de Domnul.
Să ajutăm.
Sunt Elena de la Craiova. Și în legătură cu rolul soțului sau soției, îmi pare rău de problema doamnei din față.
Da.
Știu că e foarte greu ca să fie în situația asta. Dar vă spun ce a fost în familia mea.
Deci da.
Am ietate de 72 de ani. Dar vă spun că când iubești pe cineva, soț, soție și soție, soț, fiecare așa, când unul e bolnav, îl ia rolul celălalt. La noi a fost problema asta în familie. Întâi am fost eu bolnavă, soțul meu a luat rolul și vă spun, am avut și copil la 6 luni și nu era mașinca cu de spălat. A spălat și pantaloni și la copil și tot. Deci a făcut tot. Apoi s-a îmbolnăvit el, eu am luat rolul bărbatului. Și am făcut tot ceea ce se face. Când te iubești unul pe altul, atunci și când iubești și copiii. Am avut și 4 copii, încă 5 și 2 n-au murit, unul mi l-a călcat mașina la 11 ani. Dar dacă a fost o neală între noi și ne-a sprijinit unul pe altul, am putut să trecem cu bine. Și toate problemele se rezolvă, dar numai când te iubești. Dacă nu iubești pe celălaltul, nu poți să iei rolul lui. Nu e datoria mea, trebuie să o facă el. Deci soțul să zică, nu e datoria mea să gătesc sau să spăl, ea de-aia e femeie, a făcut copii, trebuie să-i crească. Nu, deci când e ăla bolnav, trebuie să o facă ăla și când e ăla, iar când sunt amândoi de pot să lucreze, să se ajute unul pe altul. Asta e cea mai frumoasă.
La orice activitate să se ajute?
Deci oricând poate să se ajute când se iubește unul pe altul. Nu unul le face toate. Și celălalt decât stă, cum e câteodată, stă cu ziarul în mână și celălalt și femeia trebuie să facă. Bine, noi dacă am avut servicii, am avut la domiciliu și nu am fost plecați și ca să plecăm să rămână copiii singuri, dar vă spun că dacă este uneală și te iubește unul pe altul, nu mai contează că e rolul lui, trebuie să o facă pe asta, trebuie să o facă el, că e rolul, că e bărbat. Sau el să zică, e rolul femeii, trebuie ea să le facă pe ăștia. Când te-ai iubit și vezi că celălaltul are o problemă, să ne ajutăm unii pe
altul. Dați-mi voie să vă întreb ceva. Cum ați reușit să vă iubiți așa până la vârsta aceasta?
Cu puterea lui Dumnezeu. Numai cu puterea lui Dumnezeu. Deci altfel nu se poate.
Dar ce a fost la început? A fost vorba de o dragoste din aceasta înflăcărată, a știut
deci,
că este
singur. A fost o dragoste, cum să spun, eu am fost în credință, el nu a fost.
Așa.
Deci eu am renunțat, bine, un an de zile am fost și după aia a venit și el la credință, dar am trecut prin necazuri mari. Când a fost bolnav, el, am zis, am mulțumit lui Dumnezeu că poate nu, dacă nu treceam prin necazuri, poate nu eram înapot în biserică. Și așa că Dumnezeu a lucrat în așa fel, ca să lucreze el, bineînțeles că eu nu m-am depărtat de Dumnezeu, pasul care l-am făcut, că am luat că el nu era adventist și deci singurul pasul ăsta care l-am făcut, că l-am făcut, dar încolo eu principiile nu le-am călcat. Dar vă spun, și dacă te iubești și te iubești până la capăt, ajungi la 72 de ani și tot așa trebuie să te iubești. Și încă mai mult. Pentru că stând atâția 52 de ani împreună, bineînțeles că dragostea se leagă mult mai bine decât atunci când ești tânăr.
Este încercată, este probată, este demonstrată, maturizată, coaptă bine. Bine.
Da. Vă mulțumim.
E o perspectivă curajoasă și optimistă, într-adevăr, îmi dau seama doar din câteva cuvinte pe care le-a spus că ați cunoscut mari amărăciuni și tragedii. Și totuși sunteți puternică și curajoasă și
se iubitoare. Se simte iubirea.
Vorbește cu pasiune.
Chiar mi-am dat seama că are acești ani în momentul în care a început să vorbească. Da, este interesantă, importantă ideea pe care a spus-o dumneaei atunci când există dragoste. Nimeni nu mai ține foarte strict la rolul pe care îl avea, ci preia.
Sigur,
nu doar
asta,
în situația aceasta de criză, de boală, de suferință.
Asta e un lucru foarte bun. Trebuie însă să ținem seama de un lucru. Că nu toți oamenii au aceeași pornire. Vedeți, doamna care ne-a sunat acum ultima dată, doamna Elena, da? Ilustrează acel tip de personalitate. Omul săritor, omul gata să pună umărul unde e mai greu. Omul care vede o nevoie și se oferă să o împlinească. E un tip de om. Este ceva probabil și temperamental, este și formarea în mediul în care a trăit, este și alegerea personală. Dar nu toți oamenii au exact aceeași pornire, aceeași dispoziție, aceeași hotărâre. Nu toți privesc viața la fel. Unii sunt mai gânditori, mai analitici, mai raționali. Și ceea ce discutam înainte despre să discutăm, deși cu siguranță că n-au stat să discute înainte, dar au avut felul ăsta. Dar dacă nici nu au felul acesta și nici nu discută și încep să curgă necazurile,
frustrarea se acumulează. Sigur. Haideți să preluăm acest apel telefonic, după aceea vă propunem o pauză muzicală, o audiție. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Ascultăm!
Numai puțin, eu am 74 de ani, sunt din Olt, din Curteșoara, Olt.
Mulțumesc!
Să fiți sănătoasă!
Mulțumesc, română! Și am mai vorbit cu dumneavoastră odată, am intrat în direct, soțul meu a fost bolnav 3 ani și jumătate cu Alzheimer.
Da.
Și domnul a găsit-l așa cu cale și în aprilie s-a terminat.
Dumnezeu să vă mângâie.
Și acum, mulțumim. Am ascultat pe doamna din Italia. Fraților, am și eu 4 copii.
Da.
Și sunt toți plecați în Spania. Dar sunt cu familiile. Fie că au luat copii. Nici n-a durat prea mult până s-au aranjat și au luat și copiii și soțiile. Un sfat i-aș da eu la doamna. Să nu-l lase singur, e soțul ei. Sunt trecut de 20 de ani, eu 57 de ani am fost cu soțul meu, 3 ani și jumătate nu l-am internat nici măcar o oră, nici măcar o oră.
Da.
Trebuie să stea, dumneavoastră aveți mai multă înțelepciune decât mine, dar un sfat al meu așa mai...
Dar
mai
eu vă întreb ceva, dacă soțul dumneavoastră ar fi fost alcoolic și v-ar fi tocat banii pe care îi luați și v-ar mai face și v-ar mai fi făcut și scandaluri și le-ar fi luat mâncarea copiilor ca să mănânce sau să cheltuie banii pe alcool, l-ați mai fi luat?
doamna Lavinia. Vă spun din suflet și oricum nu mă...
Așa.
O femeie găsește metode să își înduplice bărbatul ei. Trebuie să treci cu vederea, să-i vorbească frumos, să-l aștepte. Auziți, ce nu se poate face? Sunt diferite căi. Numai că el așa o fiară care nu s-ar putea scoate nimic după el. Dar dacă e singur, el asta apucă, asta face.
O întrebare, mai a băut soțul dumneavoastră? A băut? A consumat alcool soțul dumneavoastră?
Wow, nu, e născut, a fost născut da. Atent.
Atunci, uitați-vă în jurul dumneavoastră, aveți o vârstă. Aveți o vârstă, mai uitați-vă în jurul dumneavoastră.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră în ce privință, că trebuie să căutăm cele mai bune mijloace de a influența pe cei din familia noastră care sunt oameni problemă, cum e în cazul acesta soțul.
Da.
Da, trebuie să căutăm aceste mijloace, să facem tot ce putem mai bine și Domnul ne ajută. În același timp însă, mi s-ar părea nedrept că dacă o soție muncește, face sacrificii mari, trăiește printre străini ca să-și ajute copiii și soțul este irresponsabil și nu îi îngrijește nici pe copii, irosește banii pe băutură și după aceea să punem vina tot pe femeia aceasta, să spunem, vezi, tu nu știi să vorbești cu el, că dacă tu ai ști cum să-l iei, precis s-ar da pe brazdă. Poate că s-ar da, poate că nu s-ar da. Să nu facem tot pe victima aceasta, să nu facem tot pe ea să se simtă nenorocită și că nu e bună și că nu face ce trebuie. Fiecare și are răspunderea lui, fiecare e...
Da.
Deci eu sunt de acord că putem mai mult, dar nu, nici Domnul Hristos nu l-a putut transforma pe Iuda.
Da, fratele Căneanu, vă cred din suflet, atunci îmi cer scuze, nu știu, mă întorc.
Nu trebuie să vă cer scuze, ați vorbit din experiența dumneavoastră de viață.
Din experiență.
Dar dacă nu se poate, așa e, să despătească, să despartă, dacă nu se poate.
Da. Să facă toate eforturile, să ceară ajutor și până la urmă, dacă lucrurile nu se îndreaptă, trebuie să vină un moment al adevărului. Ne pare rău.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră chiar
vă mulțumim.
Nu avem niciun regret că ne-ați sunat, fiți liniștită.
Și așteptăm să ne mai sunați.
Cu drag ascultăm.
Experiența de viață de felul acesta sunt foarte importante și nu putem să le dăm la o parte.
Vă mulțumim, a sosit momentul pentru puțină muzică. Revenim în platoul emisiunii noastre după ce ascultăm formația Pronobile. revenit în direct. Discutăm despre asumarea rolurilor. Preluăm ultimul apel telefonic în cadrul ediției de astăzi. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Când Dumnezeu pune în inima nevestei o dragoste cerească, ajunge te iubește ca Dumnezeu și
Doamne
acoperă
ajută.
Toate păcatele le acoperă. Și Domnul răsplătește. Am trăit și eu destule experiențe și am văzut sfârșitul tuturor lucrurilor. Cunosc persoane care au avut bărbatul bețiv, s-au rugat până pentru el până la bătrânețe, când Dumnezeu l-a pus pe un pat de paralizie din cauza băuturii sau a făcut ciroză sau a devenit nevăzător și surd, dar el s-a pocăit și soția i-a salvat viața, l-a scos din iad pentru că l-a iertat și a acoperit.
Sunt experiențe unice. Vă mulțumim pentru ceea ce vreți să ne spuneți. Există, din păcate, și reversul a ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu cunosc situație în care mama responsabilă a murit de atâta durere și au rămas copiii singuri cu un tată alcoolic și s-au prăpădit. Așa că sunt cazuri și cazuri. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Este ultimul pentru emisiunea noastră. Revenim la subiectul pe care l-am abordat. Da. Iată, direcția aceasta este încurajarea de a continua.
E legitim să încurajezi pe cineva. Poate că poți să faci mai, nu neapărat mai mult, dar poate poți să faci mai bine, mai înțelept, mai poate. Dar încă o dată, este nedrept, este crud ca în cazul în care lucrurile eșuiază, să spui nu bețivul e de vină, ci nevasta lui că n-a știut cum să-l ia. Asta e nedrept și e crud.
Da.
Avem în Biblie exemplul cunoscut, Abigail și Nabal.
Da.
Femeia asta a fost înțeleaptă și harnică și responsabilă și nu l-a schimbat. Până la urmă a murit în nebunia lui, nu?
Este de dorit
Dumnezeu,
să se întâmple.
Dumnezeu
da?
A scăpat-o. Dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Nici măcar, nu, și exemplul dumneavoastră
Zice, este la fel, de, eram în copilărie,
la fel de adevărat.
Când am văzut cazul acesta.
Să nu punem vina tot asupra victimei, că nu e drept și nu le ajutăm cu nimic. E datoria noastră, în măsura în care putem, să luăm partea victimei și să o ajutăm, dar tot atât de important este să-l confruntăm și pe irresponsabil și pe agresor. E mai ușor să-i spui victimei care nu-ți face nimic rău, e mai ușor să spui mai ai răbdare. Poate când o să ajungă la bătrânețe o să-i vină mintea la cap. E mai ușor dacă îi spui agresorului bagă-ți mințile în cap, s-ar putea să o pățești, s-ar putea să te alegi cu un pumn în nas, nu?
Da.
Victima n-o să facă asta niciodată. Trebuie să fim mai realiști și mai curajoși.
Și niciodată nu știm ce este cu adevărat în acea familie.
Da.
Ne este ușor să ascultăm, da, se poate, dar...
Fiecare își cunoaște...
Da.
Amărăciunea și greutățile lui.
Și capacitatea de a face față. E drept că Dumnezeu ne dă putere, dar ne dă și înțelepciune și discernământ. Revenim la subiectul nostru. V-am întrebat cum se schimbă rolurile, ce se întâmplă la început, dacă este bine să discutăm, ați menționat lucrul acesta.
Și e important ca să păstrăm discuția aceasta, pentru că noi ne vom da seama ce e de făcut, care sunt răspunderile. Încetul cu încetul. Nu știi dinainte. Sunt lucruri oarecum previzibile. Nu, o să apară copii. O să trebuiască să plătim asta și cealaltă. O să avem nevoie să facem niște reparații sau niște achiziții. Sunt lucruri previzibile și sunt lucruri imprevizibile. plănuim să avem copii, dar nu știm o să fie sănătoși sau o să fie bolnavi. Nu știm. Plănuim să muncim, nu știm o să găsim serviciu sau o să stăm în șomaj. Și nu știm dinainte. Sunt lucruri pe care le putem anticipa, sunt lucruri pe care nu le putem anticipa și e nevoie să le luăm și pe acestea în calcul.
Da. Da, de aceea mă gândesc cât de importantă este pregătirea premaritală, pentru că dumneavoastră gândiți ca un bărbat cu experiență în viața de familie. Sigur, și atunci care... puneți problema astfel. Dar doi tineri care sunt îndrăgostiți, niciodată nu își pun problema dacă vom avea copii și va fi unul dintre ei bolnav, de exemplu,
cu disabilitate. Da, și mentalitatea asta puțin superstițioasă.
Să nu te gândești la cei mai rău.
Că dacă te gândești sau dacă vorbești despre ceva, o să se și întâmple din cauza asta. Sigur că nu o să se întâmple din cauza asta. E necesar să luăm în calcul situațiile care pot apărea și să fim pregătiți, să avem întotdeauna o rezervă.
Cu toate acestea, și dacă nu discuți, dacă există dragoste, se preia, într-adevăr, din responsabilități, poate mai puțin dacă e vorba de un anumit temperament, un anumit stil, cum spuneați dumneavoastră.
Există și tendința firească este dacă nu simți lipsa, dacă deschizi șifonierul și întotdeauna găsești toate lucrurile frumos spălate, călcate, împăturite și noaptea știi de unde să le iei, nu-ți dai seama câtă muncă e pentru asta și că e un sacrificiu pentru asta. Le iei ca de la sine înțeles și zici, nu-i mare lucru. Da? Dacă nu simți o lipsă sau dacă nu e cineva care să se uite în ochii tăi și să spună fac cu drag lucrul acesta, dar aș vrea să știi ce înseamnă. Nu? Și să te conștientizeze, să te trezească.
Sau să mai faci și tu, nu?
Da, sigur. Adică e un început, asta am zis, că e un început de discuție. Nu? Noi nu ne dăm seama câte lucruri sunt de făcut și că altcineva are grijă de toate lucrurile acestea. E nevoie din cauza aceasta să fim și cu sensibilitate, să observăm, să ascultăm, să știm ce se întâmplă și e nevoie și de deschidere și de curaj. Pentru că dacă cineva pe termen mai lung începe să se simtă constrâns să îndeplinească niște roluri care nu sunt corecte, care nu ar trebui să fie lucrurile așa, sunt niște daune, sunt niște pagube și persoana aceea rar or va putea să iubească în continuare cu aceeași deschidere, cu aceeași naturalețe. E un punct dincolo de care dragostea devine mai mult sacrificiu și datorie sau, și asta ține un timp și apoi poate să devină revoltă și...
Da. Atunci când apare copilul, dacă înainte rolurile erau clare, erau...
Cât de cât.
Dar cel mai mult aș vrea să ne referim aici la cum se schimbă atitudinea față de celălalt. Era în centrul vieții tale și dintr-o dată altcineva devine. Mai rămâne rolul acela de soț ca persoană pe care să te bazezi, asupra căreia să îți reverși toată dragostea, dar și...
Din fericire, copilul nu apare peste noapte. E un timp. Sper că e un timp în care ne gândim, discutăm, ne rugăm, ne pregătim, apoi o perioadă de 9 luni. Și timpul acesta ar trebui să fie folosit pentru a anticipa, pentru a discuta, pentru a crea noi tipare. În așa fel încât, sigur, inevitabil raporturile se schimbă. Timpul nu poate să fie folosit ca înainte, rezervele nu pot să fie ca înainte, dar dacă soțul și soția cu bucurie și cu responsabilitate își asumă copilul sau copiii, ceea ce unul dintre ei face pentru copii e perceput ca fiind făcut și pentru mine în același timp. Sunt copiii noștri, nu sunt doar ai lui sau doar ai ei. E nevoie mereu de comunicare, e nevoie și de curaj și de sensibilitate. Și să nu lăsăm să se acumuleze frustrări și tensiuni, pentru că acestea au un efect distrugător, otrăvesc izvoarele vieții, să nu le lăsăm să se adune, să vorbim despre ele.
Care sunt dezavantajele unor granițe foarte stricte în domeniul rolurilor?
De obicei, granițele acestea sau rolurile rigide, de obicei acestea sunt impuse de cineva. Rare ori cineva va spune, eu vreau să fac și asta, și asta, și asta, și nu cumva să te bași peste mine că ai încurcat-o. De obicei sunt impuse cuiva, fie că îi se spune, trebuie să faci asta, fie că nu faci, cineva se simte dator să facă, nu-i place să lase lucrurile nefăcute și atunci și le asumă. Viața, pe măsură ce înaintează, devine mai complexă, sunt mai multe lucruri de făcut, sunt mai multe cerințe și cine s-a obișnuit să preia așa din mers, va continua să o facă, cum se zice, tot în calul care trage dai cu biciul, nu? Și sunt consecințe, posibile, cum ați spus, pe planul sănătății și corporale și emoționale și sunt consecințe pe planul relației, pentru că nu vei putea să mai ai aceeași naturalețe, aceeași bucurie a iubirii atunci când te simți forțat, când te simți împins și parcă nici măcar nu este apreciere, nu este recunoștință sau bucurie sau mulțumire. Da.
Iar în dreptul apariției copiilor cu probleme de sănătate, mama consideră că suferă mai mult decât tatăl, pentru că e mai aproape și s-ar putea să apară aici reproșuri că nu se implică la fel de mult tatăl, iar rolurile sunt
și mai mult se diferențiază, da. Acum, cred că Și în ambele sensuri avem nevoie să facem un efort să înțelegem mai bine cum gândește celălalt, cum iubește un bărbat. Da. Nu iubește exact ca o femeie. Ce înseamnă pentru el să se implice? Dar trebuie să, în dialog, cu sinceritate, acceptăm că sunt aceste diferențe, dar nu trebuie să lăsăm niciodată dubii, pardon, că ne pasă, că ne asumăm răspunderile și că mereu dorim să facem mai bine și mai mult unul pentru celălalt și pentru noi. Altă consecință negativă este că Dumnezeu poate că a dat unei persoane anumite calități sau anumite capacități. Și atunci când o persoană este forțată să se limiteze la un anumit gen de îndatoriri, sunt talente, sunt capacități care rămân nefolosite. Ar putea viața de familie să fie înfrumusețată, ar putea viața comunității, a bisericii sau localității, viața societății, ar putea să fie îmbogățită, dar cineva este forțat să rămână mereu și mereu cu aceleași îndatoriri, cu aceleași obligații și viața suferă din cauza aceasta.
Știu că aveți pregătite câteva mai avem cuvinte, timp pentru finalul acesta.
Da, nu e o concluzie. Am discutat înainte ca să încercăm pentru sfârșitul emisiunilor să aducem ceva scris, ceva care
ca
un mesaj care să rămână. Dar de data aceasta e un mesaj poetic. E o vorbire metaforică, ceva care să trezească mai degrabă imaginația. E o poezie numită Logodnă de Tudor Arghezi. Vrei să fii tu pământul meu cu semănători, cu vii, cu eleșteu, cu pădure, cu izvoare, cu jivini? Vacile ne vor aduce ugerii plini și vor mugi la poarta noastră de salcâmi cu floare albastră. Nevăstuicile se vor juca în ogradă cu purceii și cu rațele grămadă. Puii de borangic vor număra meiul cu bobul mic și vor fugări țânțarii. În fața prispei vor tremura arțarii, pestriți, și va cânta cocoșul. Vom aduce florile cu coșul din nuiele de răchită, vom face împreună zestre împletită și din lâna oilor culcușul pisoilor. Vrei tu să fii grădina mea de iarbă mare și de catifea?
Da, facem analiza literară.
Lăsăm să răspundă sufletul.
Aș vrea să transmit mesajul că rolul parental și maternal adoptat în familie se va perpetua. De aceea este foarte important cum intrăm în propria familie și ce transmitem mai departe, pentru că generații la rândul vor transmite ceea ce noi avem în suflet și în viața de familie. Punem punct întâlnirii de astăzi, vă mulțumim pentru atenție, pentru intervențiile dumneavoastră și sperăm că prin puterea lui Dumnezeu se vor rezolva problemele dumneavoastră. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!